Vēlēšana iecirkņi visā Somijā šodien strādās līdz 8 vakarā, tomēr rekordliels iedzīvotājs skaits šoreiz ir atdevis savu balsi iepriekšējā balsošanā. Tā ir rīkojušies aptuveni 40% balstiesīgo. Bet sestdien partija kandidāta dažādās pilsētās mēģināja vēl pēdējo reizi pārliecināt par savu piedāvājumu. Dažādu pilsētu ielās sastaptī iedzīvotāji Somijas sabiedriskajai raidorganizācijai ILE sacīja, ka ar lielu interesi gaida balsojumu iznākumu.
Jannitään todella ja olen varannut kuohuviinia sitä varten.
Es ar lielu nepacietību gaidu vēlēšanu iznākumu un jau esmu nopirkusi zirgstošo vīnu.
Tosi jännittyneenä. Mä oon tosi mielenkiintoiset vaalit.
Esmu ļoti satraukta. Šīs vēlēšanas ir tik interesantas. Tas tāpēc, ka trim lielākajām partijām ir gandrīz vienāds atbalstītāju skaits. Tādēļ ir liels jautājums, kurš no viņiem varēs izvirzīt premjerministru.
Pēdējos gados Somijā pie varas ir sociāldemokrātu partijas vadītā koalīcija. Valdību vada 37 gadus vecā Sanna Marina. Kad viņa tikko nokļuva pie varas, kādu laiku Marina bija jaunākā valdības vadītāja Eiropā. Aptuveni tikpat liels atbalsts ir arī opozīcija esošajai labai centriskajai Nacionālās koalīcijas partijai, ko vada bijušais premjers Petteri Orpo. Trešais populārākais politiskais spēks ir Euroskeptiķu Somu partija, ko vada Rīka Pura. Premjerministra Marina ir sacījusi, ka viņa neveidos koalīciju ar Somu partiju, ko viņa dēvē par neslēpti rasistisku. Turpretī Orpo ir atvērts sarunām ar visām pusēm. Tomēr arī viņam pietiekami liels domstarpības ar Somu partiju ir migrācijas un klimata politikas jomā. Īsi pirms vēlēšanām Somija saņēma apstiprinājumu no Turcijas un Ungārijas par tās pievienošanos NATO. To var uzskatīt par Marinas valdības sasniegumu. Tiekoties ar vēlētājiem, premjerministri pauda gandarījumu par šo iznākumu.
No, tietenkin valtava hieno asia, että...
Ir lieliski, ka Somijas pieteikums dalībai NATO tagad ir ratificēts visās 30 dalību valstīs. Somija kļūs par NATO sabiedroto, un es gribētu pateikties visām dalību valstīm par atbalstu šajā procesā. Tomēr mūsu interesēs ir arī, lai Zviedrija kļūtu par NATO dalību valsti. Tādēļ mūsu mērķis ir, lai Zviedrija iestātos NATO līdz Viļņas samitam.
Tomēr arī opozicionārs Orpo atgādina, ka viņa partija jau 20 gadus ir iestājusies par Somijas dalību NATO. Kaut arī Marina ir populārākā Somijas premjerministra šajā gadsimtā, viņai ir grūti pārvērst to balsīs par sociāldemokrātiem. Tādēļ ir sagaidāms, ka nākamās koalīcijas sarunas nebūs vienkāršas. Arcims Kanakos, Latvijas Rādio, Briselē.